gepleşigimizi hepde sinimizden başlayarız. Çünkü programımızda Türkmen ortiyet gepleşiklerine ve yurdun gazi odası uğrunda ediyen edimlerine sin ederiz. Yurtdan yaşa karşı görüş uğrunda görülen çareleri temasında hem cikmecik durup geçeriz. Hepde sinimizin çağında adet aksiyali dinleyicilerimizin seslenmeleri ve yurt içinden sinatlı rubrikalarımızı hem dikkatinize hüdürleriz. Gepleşigi Moskva'daki stüdyodan men güzel alıp bariyarın Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın. Şu heptenin devamında Türkmenistan'ın indiki yılı Çin gaz sevdası kesketlendi. 2010 yılda Gazprom Türkmenistan'dan 30 milyard kubometre gazı satın alır. Gaz yılın 1. ve 10. yanvar aralığında aktırılıp başlar. Bu arada Orsiyet'in prezidentinin Aşgabat'a saparının devamında Kurbanguly Berdimuhamedov ve Dmitri Medvedev arasında geçirilen gepleşikler neticesinde ılalaşık bağlaşıldı. Prezidentlerin katnaşmağında Gazprom kampanyası ve Türkmen gaz devlet konserni tarafından özara ılalaşıklarına koşmaçaları ve ütkü etmeleri girizmek boyunca dokumenta kol koyuldu. Bu dokumentların gazın kaytadan aktarılıp başlanmağının ekli şartlarını iş olsağında bakatını, muhtarını ve düzgünlerini kesketleyenliğini Gazprom'un başlığının orınbasarı Aleksandr Medvedev aytti. Onun sözlerine göre Türkmen ortiyet gaz katnaşıklarının tarihinde ilkinci edek gazın sevdası Evropa'nın gaz bazarlarının şartlarına dolu kavat gelen baka formulasında malaşırlar. Gazprom'un resmiyetinin sözlerinden Türkmenistan'ın ve ortiyetin haber veriş seriştelerini цитата getirildi. Türkmenistan'ın 2010 yılında Orsiyada satacak gazının bahası varada resmi maglumatlarda aydılmadı. Öznavotunda Orsiyet metbuğutunda çap bulan kevr maglumatlarda Türkmen gazının Gazprom'u Çin tiyade bahasının 240-250 dolardan ibaret bolacağı haber verildi. Bu bahanın gazın bazardaki talaplarına göre en yukarı derecesini görkezgenligini, şehirde gazın bahasının transport çıktıcıları hata alınmazdan Gazprom'un Ukrayna'nın nafta gaz kampanyası ile özara ılalaşı şunda görkezilen baha bağlı bolacağını hususan da trend internet neşri verildi. Haber verilişine göre 3 yıl bundan ozal Orsiyet Türkmen gazının her 1000 kubometrine 65 dolardan tölen olsa 2008 yılda her 1000 kubometrini 140 dolardan satın aldı. 2009 yılın başında olsa bazar bahasından satın almak barada vaada berdi. Şerilikte şöylen 1. çeyreğinde Türkmen gazı Orsiyede her 1000 kubometrine 375 dolar töreğinde durdu. Ama Şöylen April ayında Türkmen gazının Orsiyada aktarılmağı bes edilipti. Orta Azya Merkez gaz geçiricisinde olan partlama muna sebep buldu. Türkmen tarafı Gazprom'un turbadan alayan gazının muhtarını çeklendirmeğinin partlama sebep bulunluğuna aydıptı. Metbuğatı çap olan kevr çaklamalarda Türkmenistan'ın Orsiyetten gaz sevdasının kesilmeğinden her ayda 1 milyar tövrüğünde ziyan çekenlik aydıldı. Merkez Azya Oyuncu Analitik Artyom Olunyan'ın fikrine göre imaj ol buraqta da hut şu şovsuzluk yurdun köpü uğurlu enerji siyasetini durmuşa geçirip başlamağına ulu itergi verdi.
С одной стороны был, конечно, не успех, но с другой стороны это заставило искать новые рынки.
14 декабрда Түркменстан Хитая тарап газ кечиргичисине ише кирди. Якын унларда Ирана тарап хем тияда газ кечиргичисине ачмага таярланар. Түркменстандын Орсет менен шухептеде багылашан ылалашынын Ашхабад үчүн бахвитлигини билерменлер айдыярлар. Түркменстандын өз бахвитлеринен ууралып өңө сүрөн шертлеринде durmагы башарандыгын беллиярлар. Yurdun işe yerden teze turbaları dolu derecede işlep başlayansa hem Orsiyada gaz satman Aşgabat üçin iqtisadi taydan zirurluk olup duryandığını belli yerler. Şol bıraktıda kevr sinçiler Türkmen Orsiyet ılalaşığının cikmecik taraplarının nemelim galiyanlığına ve gümürtük taraplarının bolmağının da ehtimallığına ünsü çekerler. Hormatlı dinleyiciler temanı devam ettirip Türkmen Orsiyet enerji hizmettaşlığı varadı. Postsovet devletleri boyunca bilermen Aleksandr Naradetskiy'nin kommentariyasını dikkatini за хөдөрлөйөрс комментарийнин мазмуну менен кардешим Гуонч кере танышыдыр.
Газовый договор между Туркменистаном и Россией продолжает носить детективный характер.
Туркменстанын менен Орсиянын арасында газ алышы детектив хасиетин давам эттирер. Бул алышкы онун менен баалуу көп сабал жоопсуз калар. Халкара сынчылар ушул алышы Орсия тарапынан Газпромун хозойуну Алексей Миллерин деле онун орунбасары Александр Медведевдин кол коймоуна үмүт чеккерлер. İki yurdun arasında bir neçe aylap devam eden gaz oŋşuksuzluğuna Miller köplenç yakınsız çıkış edipti. Tiyada ılalaşka kol koyuşluğu Millerlerin bağlanıştırmazlığı Aşgabatta iflaniklerini aradan ayırıp bolmadı. Çünkü ılalaşın ahırk pırsadınına Moskva yağdaylar hasa dartkınlaştırmazlık kararına geldi. Ama bu ılalaşığa Миллерин реакциясы тапмачы болмогонуна галяр. Ефим Миллер унун шерттерилен долу ылалыстымы каяда президент Медведев Газпромун хозойнун ислене каршы кетип шертнама кол коюлмагына ылалыстымы ка? Бу шертнаманын мазмуну хем тапмачы болмогонуна галяр. Ул барада ылан эдилен этасан финчилерде кавер скептизми дөрөдөр. Лалысқа лақлықта Газпром хер елі 30 миллиард куб метр түркмен ғазын сатын алар. Хүтсу ерде есасы айдың тұндық юзе чүккер, чүнкі ол 30 миллиард куб метр ғаз барыда ағдылмайарды. Бұл лалысқа қол қойылларың бір Александр Медведев тәзі елі Орседің ғазынның 11 миллиард куб метр түркмен ғазын алжықтығыны сері саплық күлен хавар ерді. Хүтсуның үлен балы коммерсант қазиеті, Газпромның басқа бір жол басшысының хем бізі адынан 11 миллиард куб метр газ сатын алмақсы дегенін язды. Шу ұлалашық білен бағыл детективің соңы Орсияда ақтырылжық түркмен ғазының бақасы білен бағыл тема ол көрінерді. Постсовет юрттар ойынша білермен Александр Нарадески комментариясын дуам едер.
Стороны оказались стойкими и не обнародовали никаких данных о ценах.
Тараплар ишине шейли бир пулту болулар ве кадын нырхы барада асла дили армадылар. Хайс тарапын шейли сырларын ясырылмағыны исляни хем не авелли. Орседин метту отынна түркмен газ үшін хайсы баханын ерлікли болжақты доғырсынна кәвір салар пейда болли. Оны орседтен альян газ үшін Украинанын төлеян нырхы вилен денестіриярлар. Хас доғырсы кадын 1000 куб метрине 195 доллар төленер дейлен чақламалар бар. Қазың бақасы білен бағылы интриган тарапларын ікісінің хем бір нәрсе бағытлап қолымағы мүмкін. Емма, олар ұмымы тасиқламалар білен чәкленілер, яғни, күрдің ғаз ғатнашықларына бақалар Европаның ғаз бағдарынақ формула ойынша кесетленер. Иям халқары медиада Германиядағы есасы нырқвары дағдарлар. Яғни, қазың 1000 куб метріне 360 доллар төлемек. Hatta eger Moskva bu baha ılalaşsa da Aşgabatda kepleşiklere qatnaşan Orsedin ökeylleri şeyle baha transport çıktayıcılarının ve bilek yürüte tölölerin girmeyeninin boyun alırlar. Emma şeyle yürüte kesketlemeler bilen bağıl cekmecekler iki yurdun cimmetçiliği üçün hem entek sır olmağına galar. Егер ақырқы түркмен орсет қаз ылалашығы ілкі баштан сұлар ялы сырлы болса, оның нетижесі нәм болар ка? Ол нәхіл амал асырлар ка? Есе түмлігі басырлан бұ ылалашық тез бақытты ноуаттағы шусылығы дұшар болмыз ме? Есе оның сырлығы білен бағылы факт тарапларың хайса берінің ылалашықты нәгейлі дегіні аңлытмайар ме? 2003 жылдан бер дуам эдип келген ол шертнаманы үйткөтмөн инициаторы Орсет болду. Түркменстан тәри шерттерге каршылык көрсөттү. Ашгабаттын бу мезуру ылалашмалы болгон жагдайы тәри баалашылган шертнама өз таасирин жетирерми? Эгер жетирсе, аны ал нече тез убакытта болор ка деп постсовет юрттар боюнча билермен Александр Нарадески комментарийин жемлияр.
Скажется ли это вынужденная мера, на которую пошел сегодня Ашгабат? А если скажется, то как скоро?
Постсовет өлетлер бойынша білермен Александр Нарадецкийнің комментариясын қуаныш кереден діңледіңіз. Шүхептеді Ашхабадта неше сериштілеріні яқмақ чәресі кетірілді. Ресми мағлуматлары өрі 24 декабрда 1 тонна 279 килограмм мұқтарды неше сериштілері көпчілің өңінді ода берілді. Оның науыттағы чәрі болондығыны өй хөкімедің неше ағаршы көріш өнші дөулет құлығының шеледі министрлер кабинетінің янындағы неше кәшілі ағаршы көріш өнші координацион дөулет комиссиясының құрамачылығында кетірленлігіні Түркменстан.ру интернет сайты язды. Мағлуматы көрі қасамлы жүлгатлы ерді көч органларының ешкәрілерінің ерті аккредитация етілен дипломатик миссияларының Ой хабар бериш сериштерлеринин өкүлдөрүнүн катнашмагында кечирилген акциянын давамында катнашуучулардын хер бирисине неше сериштерлерин өз эли менен ода ташламак мүмкүнчүлүгү берилди. Якылан неше сериштерлердин юрдун канууну коорочу органдарынын соңку 6 айын давамында кечирген чараларында эле салынганлыгы хабар берилди. Шөлжеми 2,5 тонна нешанын якыланлыгын өз мәгълүматында Итартас агентлиги язды. Мәгълүматта белгиленишине күрә 1996 елдан бери Түркменстан неше каршы күреш буенча халыкара улалашыкларына шул санда Бирлешен Милләтләр Курамасының 3 улалашыгына кошулды. Түркменстанның Афганстан белән серхеттеш белеки йортлар белән бер хатарда неше качакчылар тарафыннан geçiş yol hükmünde ulanılanlığını, şelede yurdun içinde neşe teriştelerinin esası ulanıcılarının yaşlar olup duruyanlığını itar tasiyat yer. Türkmenistan'da neşe karşı göreş uğrunda görülen çareler nekili netice veriyer. Şu temadan havarçımız Maysa'nın sinini dikkatinize hüdürleyeriz.
Neşe teriştelerini yok etmek, onun bilkanın dolanışına karşı görüşmek mühimdir. Yönü bu çarenin айратын әхәмиятлыдыгын беллемеле дип Бирлешен Милләтләр Курамасының неше ве җинаятчылыгы каршы көрәш бөлеменең координаторы айтып тор. Оның фикрине күрә нешәне юк итмәктә Түркменстанда алынып барылган эшләр өрән нәтиҗәледер. Дип Бирлешен Милләтләр Курамасының вәкиле Түркмен телевидениесенә айтып тор. Өзбекстанлы сиясәт өрүнче таш булат Юлдашевның сүзләренә күрә, 1,5 тонна олой нише маддаларын тапып, адамның күзеңендә якылмагының өзе күп проблеманың чөзелендегенә аңлатыр. Себебе бу аз нише маддасы дәл. Бу димәк миллионлап адамлар нише беласыннан халат ителәр. Нише сәүдәсе белән мәшгуль булган адамлар җинаятчы топарларда куркыдылар. Шуның өзе нише кешелеге ва нише долонсыгына каршы дәүләт сиясатының башланандыгын аңлатыр.
Уны якып юборышны өзе бу катта бер муамманы халык
Түркменстанда нише кешелеге каршы көрүш буенча юридик куллуклар тарафыннан алынып барылган чараларын нәтиҗә бергәндиги бизге келип кушыган мәгълүматларда айтылар. Түркменстанлы Денан радиомызда берген интервьюсында бу хакта шейле көрүн мәриер.
Bir toparlar, şolar oğullarda yerlikli işler geçirdiler. Biz onun akıkı şayatı bulduk. Çıkılıya öğün öğünün, yönü böyle tutun yerli, akıkı edip bile edir az vaktin içinde oğan saplanını, o arasında olur şortikkiler deyilen toparların işinin neticesini vurduk. Tüvelimi yaş sağlığına karamadan olurum işi yerlikli oldu da.
Оның сөзлеріні көрі, ағдалиян топыр неше сатиянларды, чеккиянларды тұтыптыр.
Сатиянларым тұттылыр, чеккиянларым олыр тапауды ек, әлледім құтқырды, шоңянны елдос болынам тұттылыр.
Зинан бұ көрілген чәрілерім нетижелі болондығын айдияр.
Үңкі әлі көчелерді үшіп-үшіп бөрін оғланлар, я дегеріне дегімені қолтуыны затын сасалып, сатып бөрін адам көремдак үнне.
Әйтем, неше кешілік өн неше долоншығы Түркменстанды нәдереже проблема? Түркменстанлы сейінші чолық мөулам бұң пікіріне көрі, 1991 елден өн юртты бейлі проблема болмандыр. Қарастырлығы чықылып, Эйраны, Оғанстаны ел ачылынан соң, неше кешілік Түркменстанды шейлі бір дережеде өсіп, инді оның өңін алмақ. Проблема болып дұрияр дейп сейінші әдіяр. Шейлі де оның сөзлеріні көрі, юрдың зәхмет түзедіш едараларында олар ерлестірмек үшін ер қалмандыр. Хер үкі үйін бейірінде нешекес. Нешекеслерін көпсі, өз чек-чек нешетінің бақасын едінмек үшін неше сөгдасына бас қосмалы болярлар, дейіп сиын шиядияр. Өзбекстанлы сиясат өрінші Дашболат Юлдашевқан бейлігі ғыда дәулетлері білен денештіренде нешекешілігін Түркменстанда кейіннен яйрандығын айтияр.
Бұл Түркменстанда наша әнші тарқалгенеді.
Оның себәбін сиясат өрінші Ниязов дөрінді адамлары нешенің біразыжық мұқтарын сақламағы рұқсат берілендігінде көрияр. Бұй іштен мақсат адамларың сиясы активлігіні пете түшірмек, хемде дөулет сиясатына қызықландырмазлықтыр дейіп олай дияр.
Сиясы активлігіні қасайтырыш.
Юлдашев, Түркменстанның президенті, медицина ішкәрі болон үшін, неше кешілігін адамың сағылығына етірген зиянына долы түшініп, түркмен халқының сағылығыны қорыма қорында, дүйіпіл чәрелерің амалы асырлияндығын айдияр.
Албатта, мана шы олып борлияткен барчы тадбырлар, шы түркмен халқыны сағылығыны сақлап қалыш.
Оның пікіріне көрі, неше кешілігін өбей қанун неше долонсығының өңін алмақ үшін административ чәрі көрмелі. Оған сәмілін түркмен саның серхедіні пұқталандырмалы. Оң саңам, қиын хем болса нарка баруынлара, олы неші тәудігі әрлеріне қаршы, көресі күйшілендірмелі. Әлбетті олар коррупцион емелдарлар білен бағылансықлы болы әрлер. Неші кесілігі ө неші долоншығыны қаршы, көрес күйшілендірілісе нешенің яйрамағының мәлім бір дәрежеде өңін алып болы әр дейіп, сияты дәуренеде дас болат, yoldaş vaytdı.
Türkmenistan'da neşe qarşı göreş barada xabarçımız Maytanın tayarlan sinini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, hazır size bildirişimizi eşittiririz. Ondan soň heptelik gepleşigimizi dowam etdiririz.
Gadyr dinleyiciler, Azatlyk radiosuna maglumat bir habar ýollamak isleseňiz, siz ony mobil telefonuňyz bilen SMS arkaly iberip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Aşgabatdaky nomerimiz 66-18-50-45 Qaytalayarın 66-18-50-45 Adatlık Radiosi Gece Unni Sizin hizmetinizde
Hormatly dinleyijiler, hepde sinimizi dinleyijilerimizin seslenmeleri rubrikamız bilen dowam etdiriýäris. Radiomyza goşýan hatlarda Türkmenistandaky ýagdaýlara degişli dürli meseleler gozgalýar. Hatlar esasında taýýarlanan sini Türkmenistanly jurnalist Aşyr Guly Bayriýewden dinleýäliň.
Hormatly redaksiýa, siziň awtorlaryňyzyň biri 21-nji dekabrda çap edilen merkezi gazetelerden diňe bereketli toprak hepdeliginiň çaklanjy materialla Niýaz ýatlama gülni agdanlygyny dogry belledi diýip Aşgabatly Juma Durdiýew ýalýar hem de öz hatyny çeri dowam etdirýär. Ýöne ýatlama gülniň erkesi okuwçylara gowşurylan watan nesil Aşgabat gazetelerine de Dünkü hükmürevanın işine, ömrüne bağışlanan hiç illi makale berilmedi. Olurum odal ağzalan Türkmenistan ve Türkmenistan kaliyetleri de öz solun kısallarında Türkmen devlet havarlar kulluğunun Türkmenistan'ın prezidentinin kıpçakta bellinin yatlama çerlerine katlaşanlık hakkında ki bari o 8 törlümlük havarını vermek bilen çeklendiler. Elbette yokordan dümünü Yeniden belleme hakkında görkemle belirlerinde başkaça bolurdu. Ya da inni hakimetler niyasi kemkenden unutmağa çalışıyar mı kalır? Halka kalsa niyasın yaptığımı günlüğü unutup yerine onun ve Stalinçilik rejimin represyalarının fidalarını hatırlamak günlüğü geçirirdi deyip Aşgabatly Juma Durdiýew hatını sonlayar. Kıymansak da Stalinçilik rejimin eden etlilikleri yazgarılmadı. Yende yazgarılmayar. Tebebi 30-njy ýyldan öňkü soňky ýyllarda ýüzmiňlerçe türkmenistanlylar represiýalaryň pidalary bolupdy. Diýip Balkanly Aman Gurbanow hatyny başyna ýazýar. Arman garaşlyk ýyllarynda olar ulduly ugrandy. Niýaz özüniň hiç bir çykyşynda da Stalinin etmişlerini açyjan yazgarmady. Muňa türkmen medeniýetinde de ýol bermedi. Netijede ol gawunçylyk, sançylyk, dalinçylyk rejiminiň iň bolmagyna kem käsleýin Türkmenistana saklanyp galmagyny gazandy. İnsan ykbalarynyň müňler çeki uýran edildi. Ýurdun özüşi dine kagyz ýüzünde galdy türkmen halkynyň boşatyrmak üçin näki ilki oglunyň soňra da atasynyň beýik serdarynyň şahsyýet kulty Stalinyň gaýra giydirdi. Niýazçylary, paşizmi ýazarmasak Toğunun nere barıp geçeceklerini bir Allah'ın özü bilýär diýip Balkanly Aman Gurbanow tora goýupdyr. Türkmenistanyň mediýasynda dekabr aýynyň ortalarından başlap aty arduwyny amala aşyran artyk atly kitabyň neşir edilenligi habar berilip gelýär diýip marly dinleýiji Sehet Muratow ýazýar. Bu kitabyň ady köpleri öňden belli. Sebäbi şeýle söz başy bilen Türkmenistan halk ýazgysy täsirlenip jürdiňiz. Inni bir kil ýar mugullymyr gazetinde prezidentimiziň atasy Berdimehmet Annaýewiň ömri ýaşagyndaky makalalary ilkide o çerkler toplumy çap edilip gelýär. Ýöne täzeki kitabyň awtorynyň ähli döwürlerde ýurtda ähli zat gulany ullyk diýip aýdymçylaryň agyna talyp berýän täsirmet Gürdekowdy hiç bir neşirde de görkezilmeýär. Öz devrinde Şahir Durdu Muhammed Kurbanov en şeyle yağdaya düşüptü. Onun 1993 yılında 50 bin egzemplar tirajıyla çap edilen Uruklama kitabının adını Çilip Safarmurat Niyazov yazı deyilen kitabı daktılar deyip dinleyici yaptılar hem de devam ettiriyor. Yağverlikçe kitabı kimin hayarlanlığı Olvara'daki havarlardan, yıllardan belli olmadan son şeylidir deyip çaklamaktan başka alazımız yok deyip marlı dinleyiciyi Tehet Murat hatını yemliyer.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist Arsar Guli Bayriyev'in hatları sinini dinlediniz. Hormatlı dinleyicileri heptelik gepleşimizi yurt içinden sinatlı rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Son kıyılın devamında Türkmenistan'da bir neyse ütküşüklükleri emele geldi. Son günlerde Türkmenistan'da girdilen gözükçülüklerin biri rayetlerin barmak izlerinin alınmağından ibaret. Bu düzgün varada Türkmenistan'ın resmi maglumatlarında ve haber veriş serişlerinde hiç saat aydılmadı. Özünün otunda Türkmenistan'daki haberçimiz Osman Halif şeyle haber veriyor.
Şükürler, polisiye bölümlerinde 16 yaştan 62 yaş aralığındaki akıllı adamların barmaklarının izleri alınıyor. Devam edersinden özünü aynada zittan adam bir ilgisini şeyle yürümeyordu. 5-6 günlükte evimize uçastık inspektörümüz. Hazır bu vezite polisyonun yerli vekili atlandırdı yer gelip 16 yaştan 62 yaş aralığında akım askalar odalarımızın polisyonun dayanç dokarına barmağıdığımızı aydıp gitti. Dün o yere vardık. Hemmemizin barmak izlerimizi aldılar. Polisi işgalleri bu çeyreğinin tutuş yurt boyunca geçirdiğini, yukarıdan bu arada görkezme belirlendiğini aittılar. Onların düşündürmeyine göre parmak izleri İçeri İşleri Ministerliği'nin merkezleştirilen kompüter sistematında saklanacakmış. Bu çare cinayetlerin üstünün çarpatılmasına yardım edecekmiş diye sohbetimize aitti. Yani Hazırkarı Kalkınış Etrafı'nın yaşayıcısı Safar Boğaz'da ile yürümü verdi. Bu çarenin, polisyenin cinayetin üstünü açmaktaki işini yenileştirecek bir hat. Yönemenin fikrimse 16'dan 62 yaş aralığındaki gayetlerin ehlisinin barmak izlerinin alınması adamların insanlık meselesini temsil eder. Demek devlet özünün sol yaştaki gayetlerinin ehlisini potansiyel cinayetçiler kapatlayar diye sözleşmemiz aitti. Biz bu çare hukuk noktayı nazarından baka verilmeyini sorar. Çare Hazırkan Türkmen Avar çarında yaşayan kök yıllar hukuk oracı darılarda işlem pensiyoner yürüyüste yüz tuttuk. O şeyle ürün verdi. Demokratik devletlerin köpüsünde barmak izleri düzgün ve kanun bozmalar ve yararlı politika bölümlerine eritilen rayetlerden alınıyor. Ya onlar merkezleştirilen kompüter sistemasında saklanıyor. Çağır devletlerde olsa benlilik yaşına yeten adamların aklısından barmak izleri alınıyor. Yönü olken rayete pasport ya da sürücülük şahadetnamesi verilen dediler. Bizdeki yalı politika bölümlerine yürüte çağırılıp barmak izlerinin alınmağı hakikatten de adamın insanlık meselesini temsiliyor. Anık statistik malumatlar bulmasa da Türkmenistan'da yaşayan 5 milyona kolay ilatın ondan birinin türmelerde oturup çıkandığını saklamak mümkün. Onların barmak izleri merkezleştirilen kompüter sistemasında vardır. İnci türmelerde oturup çıkmadık. Polisiye bölümlerde yekeze gezek varıp görmedik ilatın hem barmak izleri alınıyor. Devletin kanun koruyucu organlarında ola adamlar hem vaat gelip cinayete baş koşar gümanları var. Güman koğuz at gel. Halkımız güman imanın ayrar deyip yönü yere aitmandır deyip yürüyüş tehditlesin sözünü sonladı.
Türkmenistan'daki haberçimiz Osman Halif'i dinlediniz.
Türkmenistan'daki halkları arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen diline okumağı isteseniz internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerine islerini kavari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen haberler boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytala baydiyarın. azadhabar.com.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip utaryarız.
Программаны Москвадагы студиядан мен Гүзел алып бардым. Азаттык радиосунун толкундарында калың.